เล่าร้อนรายการที่จะเล่าเรื่องร้อนๆในแวดวงเทคโนโลยีการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ VTuber หรือ Virtual YouTuber นะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินคำนี้หรือว่านึกภาพไม่ออกนะครับ VTuber เนี่ยเป็นตัวละครสมมติที่นำมาดำเนินเรื่องแทนคนธรรมดาหรือว่าคนปกตินั่นเองโดยตัวละครสมมุติเนี่ยก็จะมาร้องเพลงมาตอบคำถามเต้นมาคุยกับผู้ชมนะครับก็เหมือนกับคนทั่วๆไปเลยแต่ว่าเป็นในเวอร์ชั่นตัวละครเสมือนแทนซึ่งเจ้า VTuber เนี่ยในไทยยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยโดยล่าสุดเนี่ยทาง Lift Studio นะครับสตูดิโอชื่อดังผู้สร้างก้าวสาตาก็ได้เปิดตัว VTuber เทปแรกนะครับชื่อว่าน้องเลนนี่โดยน้องเลนนี่เนี่ยก็เป็นสาวแว่นผู้น่ารักโดยในเทปแรกเนี่ยเลนนี่จะมาพูดคุยถึงโปรเจกต์หนุมานนักรบมนตานะครับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องใหม่จากทาง Lift Studio ซึ่งถ้าใครอยากติดตามก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทางช่องทางของ Lift Studio สามารถเสิร์ชได้ทาง YouTube หรือว่า Google ได้เลยส่วนข่าวที่2นะครับ Tencent นะครับยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกมหลายคนที่เล่นเกมก็จะรู้จักกับบริษัท Tencent อยู่แล้วนะครับผนึกกำลังกับตำรวจเข้าไปจับคนที่ขายโปรแกรมโกงโดยโปรแกรมโกงเจ้าเนี้ยเป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับซึ่งอยู่ในประเทศจีนนั่นเองแก๊งนี้มีรายได้จากการขายโปรแกรมโกงวันละ 10,000 เหรียญสหรัฐได้ยินไม่ผิดครับหรือประมาณ 300,000 บาทต่อวันโดยมีรายได้รวมประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาทซึ่งถ้าพูดถึงรายได้ขนาดนี้แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบกับเกมอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนโปรแกรมส่วนใหญ่ที่ใช้นะครับก็เป็นโปรแกรมในประเทศจีนซึ่งแน่นอนว่าจำนวนประชากรในจีนกับตัวเลขขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจนะครับประชากรเขาเยอะกว่าเราหลายเท่ามากสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งข่าวที่ไม่อยากให้ละเลยแล้วก็มันอาจจะมีผลกับคนที่ทำงานด้านโฆษณาโดยตรงและส่งผลกับนักออกแบบอย่างเราทางอ้อมซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการอัปเดตคำและโฆษณาที่ห้ามใช้ในโฆษณามีผลตั้งแต่31มีนาคม2564ถ้าปัจจุบันที่เทปนี้เอาไปแล้วมันก็มีผลแล้วนะครับซึ่งเขามีคำที่ปรับเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าศักดิ์สิทธิ์ยอดเยี่ยมคำว่าดีเลยคำว่าผิวขาวคำว่ายกกระชับลดริ้วรอยชะลอความแก่แก้ผมร่วงคำว่าสุดเหวี่ยงที่1 1เดียวเลิศที่สุดดีที่สุดชนะเลิศอะไรประมาณนี้นะครับมีหลายคำมากๆที่โฆษณาในปัจจุบันเนี่ยนำมาใช้กันเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปติดตามศึกษาให้รอบคอบป้องกันปัญหาที่จะเกิดซึ่งแน่นอนว่าถ้าใช้ก็คือผิดกฎหมายแน่นอนหลักเกณฑ์การโฆษณาใหม่เนี่ยที่มีขึ้นมานะครับก็เพื่ออัปเดตเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะอันนึงที่เห็นชัดเลยก็คือการห้ามใช้ภาพ before กับ after นะครับในพวกอาหารเสริมที่สอบไปในทางแบบลดความอ้วนอะไรพวกเนี้ยซึ่งก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคนะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็เป็นประโยชน์กับทุกคนนั่นแหละแต่ว่าการทำงานของเราเนี่ยอาจจะต้องปรับให้มันเข้ากับกฎหมายอย่าลืมศึกษาให้ดีครับสามารถเซิร์ช Google ว่าหลักเกณฑ์การโฆษณา2564นะครับสำหรับ3ข่าวที่เป็นประโยชน์ในวิ่งนี้นะครับเราก็คัดมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องทางที่คุณฟังหรือว่ารับชมกันอยู่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ